لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات رحمكم الله الحمد لله di pagi hari ini dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir lagi duduk bersama dengan tujuan bertafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita semua mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewarisi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan amal saleh. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta semua umatnya yang istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pagi hari ini adalah mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, ya. Saya biasa menselingi antara kajian tematik ya dengan kitab kajian kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau sebelumnya kita kajian tematik, maka berikutnya insyaallah adalah kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin ini masih dalam bab sabar. Jadi sebelum kita libur itu, kita masih dalam bab sabar. Hadisnya sampai di hadis nomor 32, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة رواه البخاري. Hadis ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala yang berkata, namun yang meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, lalu beliau berkata, Allah berfirman, ya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi beliau tidak menisbatkan isi perkataannya kepada diri beliau sendiri. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini, tapi begitu Abu Hurairah bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ternyata yang diucapkan oleh Rasulullah, Allah berfirman. Nah, itu adalah ciri apa hadis qudsi. Allah berfirman, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un." Tidaklah bagi seorang hambaku yang mukmin di sisiku, yes, ketika tidak ada balasan bagi seorang hambaku mukmin yang mukmin di sisiku ketika aku mencabut nyawa kekasihnya dari penduduk dunia, kemudian dia mengharap pahalanya melainkan balasan surga. Maksudnya, tidaklah bagi hambaku yang mukmin yang ketika aku cabut nyawa kekasihnya, yang dimaksud dengan kekasih adalah habibuhu, ya, orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya, dari istrinya, anaknya, orang terdekatnya. Intinya adalah orang-orang yang dicintai dan dikasihinya. Ini maknanya luas. Jadi kekasih itu bukan hanya istrinya, ya. Siapapun yang dia cintai. Lalu Allah berikan ujian dengan mencabut nyawanya. Itu kekasih itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Diwafatkan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala balasannya, kalau dia sabar, ihtasabahu. Dia sabar dan mengharapkan pahala dari musibah tersebut, maka tidak lain dan tidak bukan balasannya adalah jannah. Di sini ikhwan akhwat sekalian, di antara jenis-jenis cobaan yang Allah timpakan kepada hambanya adalah cobaan kematian, musibah kematian. Dan sungguh berat cobaan itu kalau datang menghampiri orang yang kita cintai. Ya, cobaan itu sangat berat kalau datang ya menghampiri orang yang kita cintai. Semakin berat cobaan, lalu kita sabar menghadapinya dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya pun besar. Allah akan gantikan dengan jannah. Makanya di sini pelajaran kita petik adalah cobaan yang Allah timpakan kepada kita, apapun itu jenisnya, kewajiban kita adalah sabar. Kewajiban kita adalah bersabar. Ya. Ya, namanya cobaan adalah sesuatu, biasanya sesuatu yang tidak menyenangkan biasanya. Walaupun terkadang ya cobaan itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Ya Allah berikan cobaan kepada manusia itu bisa berupa kebaikan dan juga keburukan. Nah, kalau berupa sesuatu yang buruk seperti kematian orang yang dicintai, sikapnya adalah tetap harus bersabar. Harus bersabar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang yang bersabar itu ya diberikan oleh Allah pahala yang tanpa batas. Pahala orang yang bersabar itu bighairi hisab. Besar sekali pahala bagi orang yang bersabar. Karena memang berat. Dan ingat, nanti insyaallah akan ada atau sudah lewat ya, saya lupa, bahwa yang dimaksud sabar di sini adalah saat musibah itu turun. Seseorang dikatakan bersabar menghadapi ujian adalah bagaimana dia menyikapi ujian tersebut saat menimpanya. Jadi bukan setelah beberapa ya waktu berlalu baru dia kemudian bisa menata hatinya untuk bersabar. Ya. Kalau seperti itu mungkin banyak kaum muslimin yang menyandang status sabirin. Ya, menyandang status sabirin. Sabirin orang-orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Karena apa? Orang bisa menata hatinya bisa mungkin sebulan, dua bulan, setahun, baru dia bisa menerima keadaan. Oh iya, Allah coba saya dengan kemiskinan. Allah coba dengan apa kematian orang tua saya. Kemarin-kemarin waktu pas meninggalnya, histeris, ya. Kemudian ngomong yang enggak benar, menunjukkan apa? Ketidakridhaannya terhadap ketetapan Allah. Ya, ketika dia diuji dengan kebangkrutan misalnya, hartanya terbakar karena musibah kebakaran, lalu dia ya murka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu, lalu kemudian banyak teman-teman menasehati jangan begitu, sabar. Oh, enggak bisa. Kamu enggak ngerasakan apa yang saya rasakan. Lama dia coba untuk menerima itu. Lalu setelah berselang berapa lama baru dibilang, ya saya memang harusnya bersabar, sekarang saya bisa sabar. Nah, pahala sabarnya dia dapat? Tidak. Karena yang namanya sabar, sabar itu adalah inda sadamatil ula. Nabi SAW mengatakan sabar itu ketika musibah itu turun pertama kali. Disitulah kita diuji. Bukan ya, setelah berlalu sekian lama. Makanya disitulah beratnya sabar, menata hati untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala atas ujian yang Allah timpakan kepada kita. Nah, jadi ketika seseorang diberikan ujian berupa kematian yang menimpa orang yang dicintainya, lalu dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahalanya, balasannya adalah jannah, surga. Baik, lalu kita lanjutkan ke hadis selanjutnya, hadis ke-33. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Bapak Ibu sekalian, kata ta'un ini ulama memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang mengatakan ta'un itu adalah salah satu jenis penyakit tertentu dengan karakter tertentu yang menyerang manusia dan dia sifatnya menular. Disebutkan oleh ulama ciri-cirinya, penyakit ini adalah biasa menyerang manusia dan mengeluarkan benjolan-benjolan di tubuh manusia, terutama di lipatan-lipatan, di lengan, di ketiaknya, dan kalau keluar ya itu mematikan dan dia menular. Jadi orang yang kena ta'un itu biasanya jendol-jendol di badannya. Itu penjelasan salah satu dari penjelasan di kalangan ulama. Jadi jenis penyakit tertentu, Allah alam dalam bahasa Indonesianya apa, tapi sifatnya seperti itu. Sebagian kitab-kitab terjemahan menjelaskannya seperti kolera. Ya, wabah kolera. Dan penyakit ta'un ini ditafsirkan juga oleh para ulama dalam menjelaskan kalimat hadis ta'un ini adalah, mereka mengatakan ta'un ini adalah wabah penyakit dan maknanya umum. Setiap wabah penyakit yang menyerang manusia dan sifatnya menular, ya, pertama dia wabah penyakit mematikan dan menular, maka ini masuk dalam makna ta'un. Sehingga belakangan ya, ketika kita beberapa 2-3 tahun belakangan ini kita mengalami semua pandemi corona, para ulama mengatakan corona itu termasuk ta'un. Jadi siapa yang meninggal akibat penyakit corona, mereka ya terkena ta'un yang jika disikapi dengan sabar ini, dia akan mendapatkan balasan surga. Bahkan dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Jadi ta'un itu ada dua penjelasan. Jenis penyakit tertentu yang ada saat itu di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Ya, Allah alam saya tidak tahu apa namanya ya. Dan sebagian ulama lain mengatakan ini sifatnya umum untuk setiap wabah penyakit yang mematikan dan menular secara meluas. Ya, termasuk kemudian ulama belakangan ketika terjadinya pandemi corona kemarin itu, mereka mengatakan iya, corona itu termasuk ta'un. Baik, jadi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Lalu beliau mengabarkan kepadanya, itu kepada Aisyah, annahu kana 'adzaban yab'atsuhullahu ta'ala 'ala man yasha. Sesungguhnya ta'un itu adalah sebagai bentuk azab yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ta'un itu bisa berupa azab dari Allah yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Ya. Lalu Allah jadikan ta'un itu juga sebagai rahmat bagi hambanya yang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka tidaklah seorang hamba yang terkena wabah ta'un lalu dia tinggal di negerinya tersebut dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala, karena dia tahu bahwasannya tidak ada yang akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan, kecuali apa yang telah Allah tuliskan kepadanya. Ya, maka ya pahala yang dia, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ya, tidaklah seorang hamba terkena ta'un lalu dia tinggal di tempat, ya, di tempat tinggalnya, lalu dia tinggal di negerinya dalam keadaan sabar. Jadi dia enggak pergi dari negerinya, kayak kemarin kan ada pandemi, ya kan? Kemudian terjadi semua, hampir semua negara mengatakan harus lockdown, ya, jangan pergi kemana-mana. Maka ketika dia berada di suatu negeri yang terkena wabah ta'un ini, ya, kita ambil contoh realnya itu waktu kemarin wabah corona, tinggal di negerinya, orang-orang gak boleh keluar, ya, lockdown, lalu dia sabar berada di negerinya tersebut sembari dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah itu, ya, terus dia meyakini ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Ini perlu diyakini juga, perlu diperhatikan. Saat ada yang namanya musibah apapun itu, ya, termasuk wabah penyakit, dia harus yakin bahwa apapun itu tidak akan mengenainya kecuali apa yang sudah Allah tuliskan untuknya. Kan terbukti ya, kita waktu awal-awal itu, ya, satu keluarga, ya, pergi ke suatu tempat bersamaan, pulang dari luar, yang terkena cuma satu, suaminya kah, atau anaknya kah, atau istrinya. Bahkan seorang suami istri tinggal satu rumah, tidur satu ranjang, yang terkena hanya satu. Itu bukti betul bahwa semua yang menimpa kita itu persis seperti apa yang sudah Allah tuliskan untuk kita, dan gak akan meleset. Kalau memang Allah tidak tuliskan di Lauhul Mahfuz bahwa kita tidak terkena virus corona saat itu, walaupun bersama dengan orang yang terjangkiti virus corona, maka tidak akan kena. Tetapi manusia itu disuruh juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebab-sebab keselamatan dan menghindari sebab-sebab, ya, kemudaratan. Jadi kita sebagai manusia itu kan diberikan akal oleh Allah. Oleh karena itu kita disuruh untuk, ya, menjalani suatu sebab. Kalau kamu ingin selamat, lakukan sebab-sebab agar selamat. Kalau kamu ingin terhindar dari bahaya, tempuh jalan, ya, untuk menghindari bahaya. Walaupun pada akhirnya semua itu kembali kepada ketetapan takdir Allah yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, tidak bisa berubah. Hanya saja kan yang namanya takdir itu rahasia Allah. Jangan, ya kan, kemarin waktu itu banyak orang suka ribut. Udahlah, kalau memang takdirnya, ya, nggak kena ya nggak kena, udahlah, pergi ke sana kemarin ngumpul sama orang yang nggak ikuti aturan pemerintah, disuruh sholat jauh-jauh, apain jauh-jauh renggang-renggang, kalau kena mah kena, kalau nggak kena ya nggak kena. Coba, itu dia menafikan namanya sebab musabab. Allah itu memberikan penyakit, ya, kepada seseorang dengan jalan adanya sebab musabab. Oleh karenanya ketika seseorang terkena penyakit atau kemarin virus corona itu harusnya dia mengikuti aturan di mana jika disuruh untuk isolasi mandiri ya jangan keluar. Karena apa? Untuk satu sebagai bentuk menjalani sebab, sebab menghindari bahaya atau sebab memudaratkan orang lain. Karena dalam Islam ada kaidah dalam hadis Nabi SAW, la dharar wa la dirar. Tidak boleh ya seseorang itu ya apa namanya membahayakan dan dibahayakan. Jadi kita ini sudah kena penyakit, virusnya sudah diidentifikasi ini menular. Maka jangan membuat orang lain tertular karena sebab sebab kita. Enggak boleh saling apa? Memudaratkan. Itu. Nah, kaidahnya. Oleh karenanya berkaitan dengan masalah taun ini, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tidaklah seorang hamba yang terkena penyakit taun, yaitu suatu wabah penyakit menular, ya, lalu dia tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan mengharap pahala, dia tahu bahwa sesungguhnya tidak ada yang menimpanya kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ini dalam bab iman terhadap takdir. Melainkan balasan untuknya adalah seperti pahala orang yang mati syahid. Jadi saudara-saudara kita kaum muslimin yang tahun-tahun lalu meninggal dunia karena penyakit corona, ya semoga Allah menerimanya sebagai ya orang-orang yang mati syahid. Dan pahala bagi orang syahid sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari hadis yang mulia ini kita tahu bahwa musibah berupa penyakit itu bisa ya maknanya bisa berbeda-beda dari satu hamba ke hamba yang lain. Ya, si penyakit yang Allah timpakan kepada hambanya itu ya, bisa menjadi azab, bisa menjadi rahmat. Tergantung siapa yang ya, menerima penyakit tersebut. Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, taun ini Allah timpakan kepada manusia yang Allah kehendaki sebagai azab, sebagai bentuk siksa di dunia bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Tapi bagi orang yang beriman, Nabi sebutkan secara spesifik, jelaskan, bagi hambanya yang beriman itu rahmat. Dan bentuk musibah itu sama semuanya, apakah penyakit menular wabah kayak corona kemarin, bencana alam berupa banjir bandang misalkan, atau angin tofan, gempa bumi, gunung meletus. Dan musibah itu terjadi merata menimpa semuanya, yang muslim, yang kafir, yang mukmin, yang fasik, terkena semua musibah tersebut. Tetapi hasil akhirnya beda-beda. Bagi yang beriman, musibah itu baginya adalah rahmat. Karena ketika dia dapat musibah, dia bersabar. Dia tahu ini adalah ujian dari Allah, makanya dia sabar mengharap pahala dari Allah. Coba bagi orang yang fasik, yang enggak suka sholat, suka maksiat, lalu rumahnya habis kebanjiran, kebawa semua harta bendanya, bisa sabar? Enggak, dia ngomel-ngomel. Apaan sih nih, banjir mulu, ya? Habis semua harta saya, kurang apa saya ini? Waduh, dan mulai dia mencak-mencak, marah-marah dia. Itu orang fasik menghadapi cobaan. Makanya ketika ujian itu turun, untuk kita mengidentifikasi ini tegurankah ataukah rahmat untuk kita, kita perlu muhasabah. Saat ujian turun menimpa kita, biar kita kenali ini sebagai teguran dari Allah atau bahkan berupa azab untuk menegur kita, kita harus muhasabah. Lihat ke belakang. Apakah belakangan ini atau selama ini hubungan kita dengan Allah baik atau buruk? Kalau hubungan kita dengan Allah buruk, tuduhlah diri kita bahwa yang terjadi adalah sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijewer kita. Ya. Tapi kalau kita lihat belakangan ini, alhamdulillah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, maka husnudzon bahwa yang terjadi adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika disikapi dengan sabar, pahala kita dapatkan, dosa dihapuskan, derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan yang minggu lalu kan ketika saya sampaikan hadis, ya masih tentang hadis qudsi juga, ya, yang Allah katakan jika manusia jin berkumpul semuanya minta, ya, semua permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan semua permintaan hambanya. Dan di akhir hadis itu Allah katakan, sesungguhnya yang kalian lakukan ini adalah amal-amal kalian yang Allah catat. Semuanya yang terjadi di dunia ini adalah hanyalah amal-amal kalian. Sadari itu. Yang mendapati dirinya berbuat baik, ya, barang siapa yang mendapatkan dirinya berbuat baik, maka falyahmadillah. Maka pujilah Allah. Jadi ketika kita muhasabah, kita dapatkan hubungan kita baik, alhamdulillah, sholatnya selalu tepat waktu, ya, selalu tawakal sama Allah, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat, ya, amal soleh tersebut. Jadi saat ada ujian, nah, husnuzan sama Allah itu adalah bentuk cara Allah untuk menaikkan derajat kita, ingin menghapus dosa kita, ingin memberikan pahala kepada kita. Tapi kalau kita temukan dari amal kita ternyata amal-amal selama ini adalah amal-amal buruk, maka segera taubat. Itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkenaan dengan taun, ya, wabah penyakit yang menular ini, siapa yang terkena wabah taun atau di suatu negeri ada wabah taun, maka Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan negeri tersebut. Harus tetap sabar tinggal di dalam negeri tersebut. Itulah makanya kemarin kebijakan lockdown itu ya sudah sesuai dengan syariat. Sabar. Kalaupun katakan ya satu kota semua orang mati karena wabah itu, ya itu menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena memang disitulah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak keluar dari tempat di mana dia terkena wabah tersebut. Jadi siasat untuk meminimalisir korban itu dalam Islam sudah diajarkan, ya, sebelum ya, Organisasi Kesehatan Dunia ya mencanangkan ini dan itu. Islam sudah punya kaedah yang sudah mendasar sejak dahulu. Baik. Kita lanjutkan berikutnya, hadis 34. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah azza wa jalla qala إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, apabila aku memberikan ujian kepada hambaku, ya, dengan mencabut, ya, penglihatannya, mencabut nikmat kedua matanya, lalu dia sabar, maka aku ganti dengannya surga. Jadi barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diuji dengan kebutaan matanya. Ya, idza talaitu 'abdi bihabibatai. Apabila ya aku memberikan ujian kepada hambaku dengan mencabut ya nikmat matanya, maka aku akan ganti dengan hal aku akan menggantinya dengan nikmat surga. Hadis yang mulia ini adalah kabar gembira bagi mereka yang sabar menjalani kebutaan. Apakah itu buta sejak lahir ataukah ya saat dia dewasa karena suatu kecelakaan kah, atau karena mungkin sebab suatu penyakit yang menyebabkan kebutaannya. Jika dia sabar maka sebagai gantinya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata ini sungguh besar Bapak Ibu sekalian. Ya, nikmat yang mungkin kita sering tidak syukuri, kita lalai untuk mensyukurinya. Hanya orang-orang yang kehilangannya yang akan tahu betapa besarnya nikmat mata ini. Sewaktu kita dari kecil masih muda, mata masih awas bisa lihat ya sesuatu yang jauh, hal-hal yang kecil-kecil dari jauh masih bisa kita lihat dengan jelas. Lalu semakin bertambahnya usia, makin berkurang pandangan kita, makin kurang nyaman ya melihat sesuatu. Mulai kita menyadari bahwa nikmat melihat pandangan sungguh luar biasa. Coba saja kita mulai menutup mata ya, barang satu menit lalu beraktivitas tanpa melihat. Rasakan betapa sulitnya kehidupan yang kita jalani. Satu menit kita tutup, lalu kita coba untuk jalan ambil makan, ambil minum, ya bergerak kesana kemari tanpa melihat. Sangat kesulitan Bapak Ibu sekalian. Makanya siapa yang sabar, yang apalagi dari sejak awalnya dia bisa melihat, lalu Allah uji dengan mencabut penglihatannya, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh hal yang berat. Sama seperti tadi sebelumnya musibah kematian. Sebelumnya berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya, lalu dikejutkan dengan kematian orang yang dicintainya tersebut. Orang tuanya kemudian tiba-tiba meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal. Itu sungguh ya pukulan yang sangat berat. Sama seperti apa yang dialami, bisa melihat awalnya tiba-tiba Allah cabut dengan kehendaknya, mata yang tadi bisa melihat tiba-tiba tidak bisa melihat. Itu shock. Bahkan saya pernah lihat ya ada sebuah liputan ya, seorang anak muda ya ada di suatu berita. Dia itu ya karena satu kecelakaan kemudian dia buta. Dia tidak bisa nerima itu dan dia mau bunuh diri. Saking depresinya, karena awalnya memang dia bisa melihat. Lalu setelah itu dia tidak bisa melihat, untuk apa saya hidup kalau sudah tidak bisa melihat seperti ini? Gak bisa apa-apa lagi saya. Sudah mending saya mati saja. Kalimat itu keluar bukan dari iman yang benar. Ucapan itu bisa terucap karena dari iman yang lemah. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu terus pupuk iman kita. Kita gak pernah tahu kapan ujian itu datang. Kalau kita punya ya iman yang baik, ya istilahnya tabungan iman yang bagus, yang banyak, kalau ujian tiba-tiba menimpa, maka itu bisa mengatasinya. Maka gak akan terucap kalimat-kalimat yang seperti itu tadi. Karena memang berat ujian seperti ini. Ya, awalnya bisa melihat, lalu tidak bisa melihat. Makanya jika sabar, ya Allah ganti dengan surga. Subhanallah. Makanya ada sebuah wawancara waktu itu saya lihat ya antar Syekh, saya lupa namanya, seorang imam Kuwait mewawancara seorang anak hafiz Quran, dia buta ya, fasih hafalannya mutqin, dia buta ya. Lalu ditanya, "Nak, kenapa tidakkah engkau mau minta kepada Allah agar dikembalikan penglihatanmu, katanya. Enggak, biarin Ami, katanya, biar mata saya tetap begini. Karena saya ingin Allah gantikan dengan surga. Karena Nabi bilang, siapa yang sabar, ya, apa yang dicoba dengan kedua matanya, lalu dia bersabar, maka Allah gantikannya dengan surga. Biar mata saya buta. Saya enggak tahu kalau Allah kembalikan penglihatan saya masih bisa hafal Quran enggak? Jangan-jangan mata saya pakai untuk melihat-lihat yang haram-haram. Lihat, itu yang menyadari betapa besarnya nikmat, ya, hafal Quran dibandingkan dengan matanya yang tidak bisa melihat. Luar biasanya dari hadis ini menunjukkan betapa luas dan besarnya rahmat Allah kepada hambanya. Mata ini kan organ tubuh manusia yang fana, yang sama seperti tangan, akan mengalami kerusakan juga. Tangan yang kuat, otot yang kuat sekarang akan melemah pada akhirnya, yang akan hancur pada akhirnya. Tinggal nunggu waktu saja. Lalu itu diambil oleh Allah sebagai gantinya, bayarannya Allah kasih apa? Jannah, yang nikmatnya gak bisa dibandingkan hanya dengan kedua mata. Itu menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan untung besar, ya, untung besar. Cuma kan itu gak bisa disikapi dengan mudah oleh semua manusia. Gak ada, gak mungkin, ya, kalau tadi saya katakan, kalau memang iman semua sama, imannya besar, nanti semua orang minas sobirin, ya, termasuk orang-orang sabar. Nanti ada yang bilang, gak apa-apalah Allah ambil aja mata saya biar saya dapat surga. Kan istilahnya gitu, biar untung besar gitu kan. Mata aja yang diambil kok, gitu. Yang penting dapat surga. Tapi masalahnya untuk bisa mengucapkan kalimat itu butuh iman yang kuat. Sama kayak janji Allah kepada syuhada dengan surga tanpa hisab dan azab. Ketika ada panggilan jihad, ayo siapa yang mau berangkat jihad? Nabi janjikan masuk surga tanpa hisab dan azab. Siapa yang melangkahkan kakinya untuk daftar jadi mujahidin kalau bukan karena iman yang kuat? Janjinya kan jelas, surga tanpa hisab dan azab. Saya kan enggak semuanya gitu kalau bukan dari iman yang kuat. Ya sama kayak mengalami kebutaan, biarlah saya buta supaya apa? Dapat surga gantinya. Tergantung iman yang kuat. Berangkat dari iman yang kuat. Makanya lagi-lagi saya katakan, ayo kita selalu terus pupuk iman kita agar semakin kuat. Di antara caranya adalah menghadiri majlis ilmu, belajar ilmu syar'i, baca Quran dengan lihat terjemah dan tafsirnya, mentadaburi ayat-ayat Quran. Itu akan menambahkan, meningkatkan kualitas iman kita. Jika iman kita sudah kuat, insyaallah, biiznillah, musibah jenis apapun yang akan Allah timpakan kepada kita, kita bisa mengatasinya dengan baik. Bisa mengatasinya dengan baik. Baik. Itu tadi tentang cobaan yang Allah timpakan kepada hamba berupa apa? Kebutaan. Ya, Allah ujikan kepada salah seorang hambanya dengan apa? Dicabut penglihatannya, diganti dengan surga asalkan dia sabar. Baik, berikutnya hadis ke-35, wa an Atha ibni Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli al-jannah, faqultu bala. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فدعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبروا فقالت إني أتكشف فدعوا الله ألا أتكشف فدعا لها متفق عليه. dari Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, ya, maukah aku tunjukkan seorang wanita dari penduduk surga? Ini biasa nih kalimat ini, ya, juga diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering. Maukah aku beritahukan seorang lelaki penduduk surga, padahal masih ada di dunia. Lalu ditunjukkan, nah tuh yang baru masuk tuh di ahlul jannah. Itu dari Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan. Ya, ternyata dia adalah seorang sahabat yang kalau dia tidur melepaskan semua rasa hasad, dengki, dendam dari semua kaum muslimin. Itu yang membuat dia dapat gelar ahlul jannah. Nah, ini Ibnu Abbas cerita kepada Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Mau enggak saya beritahukan tentang ya, seorang wanita ahli surga? Oh iya, mau. Lalu ditunjukkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada dulu seorang wanita hitam. Perhatikan kalimatnya Ibnu Abbas. Hadhil mar'atus sauda. Ini dia seorang wanita berkulit hitam. Bapak Ibu sekalian, kita boleh memberikan atau menjelaskan ya kepada seseorang dengan menyebutkan sifat-sifat kurang yang ada pada orang tertentu dengan tujuan untuk apa, memberikan spesifikasi, menjelaskan hal yang untuk membedakan dia dengan yang lainnya. Misalnya ya, maaf nih, katakan namanya apa, yang namanya pasaran nih, saya takut salah deh. Agus lah ya, saya selalu teman-teman lumayan yang namanya Agus. Agus yang mana? Oh itu, Agus yang matanya sipit, misalnya gitu. Ya, dari sekian ratusan Agus, dia doang yang matanya sipit misalnya. Atau Agus yang, maaf, yang kakinya pincang. Sifat kurang itu disebutkan bukan untuk merendahkannya, tetapi untuk mengenalinya, biar orang tahu yang sedang dibicarakan adalah dia. Misalkan kayak cari alamat tentang Pak Agus, Agus yang mana? Ternyata di RW itu banyak yang namanya Agus. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepada Atha bin Abi Rabah bahwa ada seorang wanita hitam, wanita kulit hitam. Kalimat ini bukan untuk merendahkan wanita tersebut. Ya, hanya untuk apa? Sebagai untuk lebih mengenal si itu. Ya, fulana. Inilah seorang wanita hitam yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni usra." Wahai Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, aku ini ya, pengertian usra itu ada dua macam maknanya. Usra yakni aku ini selalu sering kesurupan. Aku sering kesurupan jin. Itu mana usra yang pertama. Jadi dia sering diganggu jin, lalu dia hilang kontrol terhadap dirinya, ya, terkena apa, gangguan jin. Yang kedua itu dimaknai penyakit ayan, usra. Orang kalau sudah penyakit ayan bergerak, ya, tanpa disadarinya, ya, kejang-kejang. Ini mana usra, ya, bisa mana ini, bisa mana itu. Dua-duanya dijelaskan oleh para ulama. Oke, sekarang kita ambil katakanlah maknanya, yaitu yang dimaksud dengan usra adalah sering kesurupan. Jadi badannya tiba-tiba lepas kontrol karena jin yang ada dalam badannya. Wanita itu berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku ini sering kesurupan jin. Dan aku kalau kesurupan, auratku tersingkap. Auratku tersingkap. Datang mengadu kepada Nabi SAW, dia itu diuji oleh Allah selalu kesurupan. Ini suatu hal yang gak lazim, penyakit bisa dikatakan. Makanya ngadu kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tolong doakan
ya untukku. Artinya ya Rasulullah, doakanlah kebaikan untukku. Nabi lalu bilang, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau dan bersabar, kamu dapat surga. Kalau kamu mau, Nabi tawarkan yang pertama. Ada dua tawaran. Tawaran yang pertama, kalau kamu mau dan sabar, tetap dalam keadaan seperti ini, nanti kamu dapat surga. Tawaran pertama. Tawaran kedua, wa in syi'ti, kalau engkau mau, da'autullah ta'ala an yu'afiyaki. Tawaran kedua, kalau engkau mau, aku bisa doakan kepada Allah agar dia menyembuhkanmu. Nah, pilih nih dari dua tawaran ini. Kalau sabar, ya, dalam keadaan seperti itu terus, balasannya apa? Surga. Balasan yang kedua, kalau mau segera diangkat penyakitnya, bisa didoakan oleh Nabi SAW. Doanya mustajab. Ya, detik itu juga sembuh. Ya, enggak usah nunggu entar-entar. Bisa langsung sembuh. Apa jawabannya? Faqalat asbir. Subhanallah. Pilih sabar. Datang dari mana kalimat ini? Berangkat dari hati iman yang kuat. Subhanallah. Pilihannya sabar ternyata yang diambil. Asbir. Faqalat inni atakasyaf. Wahai Rasulullah, saya mau sabar saja. Tapi masalahnya aku itu kalau tadi kesurupan, auratku tersingkap. Ini perempuan nih, malu. Kalau udah sadar dia malu. Kalau habis kesurupan tuh suka kelihatan auratnya. Wahai Rasulullah, tolong doakan saja untukku supaya kalau aku kesurupan auratku gak tersingkap. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW, Allah jaga auratnya. Suatu hal yang gak menyenangkan, dirinya itu diambil alih oleh jin, ya, kesurupan, ya, bergerak nggak karuan tanpa kontrol. Tapi dengan izin Allah dan setelah didoakan oleh Nabi SAW, kalau kesurupan dia tidak apa, tersingkap auratnya. Ya. Dan di sini adalah salah satu pelajaran, ya, yang bisa kita petik bahwa jika seseorang betul-betul bersabar, ya, maka pahala yang akan dia raih adalah pahala yang sangat besar, yaitu berupa jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu pelajaran yang kedua bisa kita petik dari hadis yang mulai ini adalah seseorang boleh meninggalkan sebab berobat untuk kesembuhan penyakitnya. Seseorang boleh meninggalkan, ya, berobat untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi hukum berobat itu enggak wajib. Dijelaskan oleh ulama, ya, seperti yang saya pernah baca, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa hukum berobat itu enggak wajib. Enggak wajib. Ya, mubah, boleh. Kalau mau silahkan berobat biar sembuh. Kalau tidak, ya juga silahkan tanggung, ya, akibatnya. Kalau memang mau tidak berobat, konsekuensinya apa? Sabar. Kalau nggak mau berobat nih, kenapa? Kok nggak mau ke dokter berobat? Biarinlah. Wah, masya Allah. Tapi ternyata kalau kita datang ke rumahnya, ngeluh terus. Ya gimana ente disuruh berobat, ke dokter gak mau. Tapi kayak begini keadaannya. Kalau mau sabarlah sudah, ya. Kalau memang gak mau berobat, ya. Kalau berobat pun ya baguslah, asal apa, dengan apa, meyakini bahwa kesembuhan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berobat itu tidak wajib. Boleh, hukumnya boleh. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dan lagi-lagi harus kita timbang dengan keimanan masing-masing. Ya. Kalau ya husnuzan, keimanan kita sedang baik, kalau bisa mengatasi cobaan penyakit ini dengan baik, dengan iman yang kuat, tanpa berobat lalu bersabar, syukur, alhamdulillah. Tapi jangan coba-coba enggak berobat dengan penyakit berat dengan iman yang lemah, nanti yang ada malah bukan bersyukur, bukan bersabar, malah ngomel-ngomel. Ya, uring-uringan, ya, terus marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah datangnya dosa, bukan dapat pahala. Gitu. Baik, yang kedua, yang ketiga, pelajaran berikutnya adalah mengobati penyakit dengan doa sembari menjalankan sebab-sebab kesembuhan. Ya. Jadi selalu ingat, yang pertama mulai adalah doa kepada Allah terlebih dulu, lalu sembari menjalani sebab-sebab kesembuhan. Kita mau sehat dari penyakit yang kita alami ini, ya. Yang pertama kita harus lakukan adalah datang ke Allah dengan berdoa. Ya Allah, aku sakit, aku lemah, sembuhkan aku dari penyakit ini. Terus pergi ke dokter berobat. Sayangnya kebanyakan manusia itu kalau ditimpa penyakit, yang terbersit di benaknya langsung dokter sifu, dokter fulan, rumah sakit ini, ya. Jadi kayaknya sudah tertanam dalam benaknya kesembuhan itu ada di dokter fulan. Kalau datang ke rumah sakit A, B, C, hati-hati ini. Ya. Ini termasuk hal yang bisa menciderai tauhid kita. Karena tauhid yang mantap itu mengatakan bahwa kesembuhan datangnya dari Allah. Saya ke dokter fulan itu hanya sebagai cara saya menjalani sebab kesembuhan. Kalaulah bukan karena Allah, maka saya tidak sembuh. Itu kan dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam Al-Qur'an, wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Itu harus diyakini betul-betul dalam diri kita. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tunjukkan rasa butuh kita di hadapan Allah saat kita sedang sakit, saat sedang lemah. Ya Allah, aku lemah, aku sakit. Itu juga kan yang dikatakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam ketika sakit. Ya. Tunjukkan rasa butuh kita. Yang terlintas dalam benak kita itu Allah yang pertama kali. Jangan begitu sakit yang terbayang dokter, yang terbayang obat A, B, C, D yang terbukti sebelum ini manjur. Nah, hati-hati. Ada apa? Ketergantungan hati kita kepada material, benda-benda. Sampai-sampai kan ada sugesti kalau nggak minum obat ini nggak sembuh saya. Ya. Kalau nggak ke dokter fulan nggak ngefek ke saya. Sampai ada sugesti seperti itu. Itu juga pernah kita bahas tentang ruqyah. Ustadz A masyhur ya dengan praktek ruqyahnya. Banyak yang tertolong karena diruqyah oleh Ustadz A. Lalu pada suatu kesempatan datang untuk minta bantuan ke Ustadz A untuk meruqyah. Qadarullah dia tidak bisa hari itu. Lalu diwakilkan kepada asistennya. Maka asistennya meruqyahnya. Apa yang terjadi? Ada dalam keyakinan dirinya yang dia tidak sadari bahwa kalau enggak sama Ustadz A enggak sembuh. Ah, bukan sama Ustadz. Semua asistennya doang. Ya. Nah, enggak mempan. Nah, itu. Padahal semua kesembuhan datangnya dari Allah. Dia cuma jalan sebab saja. Nah, itu harus betul-betul ya dicermati. Ya, jadi yang pertama mengobati penyakit itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu menjalani sebab-sebab kesembuhan. Lalu pelajaran terakhir dari hadis yang mulia ini adalah bahwa betapa mulianya akhlak para sahabah, para sahabiat, yang mana sifat-sifat ya mulia pada diri sahabat diantaranya adalah sifat pemalu, ya, dimiliki oleh semua para sahabat, yang laki maupun yang perempuan. Dan ini hendaknya harus dimiliki terutama oleh wanita muslimat, memiliki sifat pemalu. Zaman sekarang wanita-wanita yang gak kenal agama itu hilang darinya sifat malu. Udah gak malu ngomong sama lawan jenis, jalan berduaan dengan lawan jenis. Udah gak ada kayak, gak ada rasa malu sama sekali. Ya, oke lah, masih bisa ditolerir orang, katakan lah, padahal ini juga tidak baik juga berbicara dengan lawan jenis tanpa batasan. Ini yang lebih-lebih lagi udah gak malu lagi buka-bukaan auratnya sengaja. Lah ini sahabiah, sahabat wanita ini sampai takut-takut dalam keadaan kondisi dia tidak bisa kontrol dirinya. Ini kan gak dia sengaja ya. Harusnya kita tahu dalam keadaan Islam sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja tidak dihukum, tidak terkena dosa. Kalaupun tersingkap auratnya, gak berdosa karena bukan atas kesengajaannya. Tapi walaupun demikian, berusaha jangan sampai auratnya dilihat orang kalau dalam keadaan dia kesurupan. Nah sekarang dalam keadaan sadar, wanita-wanita muslimah, anak-anak perempuan kaum muslimin hari ini, ya, dengan sadar, ya, menghidangkan auratnya untuk lelaki-lelaki yang bukan mahram. Sengaja diperlihatkan. Kemana rasa malunya? Nah itu, makanya di sini adalah termasuk pujian kepada, hadis ini menunjukkan pujian kepada para sahabat, pada sahabiah yang memiliki rasa malu yang sangat tinggi, sangat tinggi. Baik, berikutnya hadis ke-36. Ini menjelaskan tentang kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan min al-anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qawmuhu fa'adawahu wa huwa yamsahu dama 'an wajhi yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaq alaihi. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, sepertinya aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah salah satu nabi-nabi Allah shalawatullahi wasallamu alaihim. Dia, yaitu nabi tersebut, dipukul oleh kaumnya. Lalu dia berdarah dan nabi tersebut mengusap, menyeka darahnya dari wajahnya. Jadi suatu nabi, diceritakan oleh Nabi SAW, dipukul oleh kaumnya, disakiti oleh kaumnya sampai wajahnya berdarah. Lalu nabi tersebut, ya, dengan santainya diusapkan saja, dia seka darahnya yang ada di wajahnya, lalu berkata, yaqulu Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah ampunilah dosa kaumku. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka enggak tahu apa-apa. Enggak buru-buru langsung doa, ya Allah laknat mereka, azab mereka. Lihat betapa luar biasa kesabarannya para nabi. Dan itu pun yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika dakwah ke, ya, kaum Taif. Dilempari batu berdarah, Nabi SAW apa? Sabar, bahkan didatangi oleh malaikat Jibril, diberitahukan bahwa dua malaikat penjaga gunung ini siap untuk membalaskan perlakuan, ya, orang-orang Taif tadi dengan menimpakan gunung ke atas mereka. Nabi bilang jangan, ya, saya harapkan bahwa dari anak turunan mereka ada hamba-hamba Allah yang bertauhid. Sabar, disitulah luar biasanya kesabaran para nabi. Mereka bukan orang-orang yang, ya, cepat naik darah, ya. Bukan orang-orang yang gampang melaknat. Apalagi, ya, dan ini dicatat dalam sejarah bahwa Nabi SAW tidak pernah membalaskan, ya, tidak pernah membalaskan dalam tanda petik dendamnya kepada orang-orang yang menyakiti pribadinya. Kalau orang lain mengganggu pribadinya, kehormatannya, Nabi nggak pernah marah, tidak pernah membalaskan, ya, keburukan itu. Tapi Nabi SAW akan marah jika syariat Allah, ya, dilecehkan, dihina, dirusak. Nah, baru Nabi SAW tegas, ya, bersikap melawan itu semua. Ya. Ketika Nabi SAW diberikan kotoran ketika sujud di depan Ka'bah, ya sudah, Nabi tidak, ya, melawannya. Dan perlakuan buruk banyak sekali dilakukan oleh kufar Quraisy, ya, selama di Mekah. Begitu Nabi SAW menang ketika Fathu Makkah, ya, kafir Quraisy dibebaskan semuanya oleh Nabi SAW, tidak dibantai. Padahal hari itu yang menang adalah Nabi SAW. Kalau, ya, bukanlah Nabi SAW dan kaum muslimin, maka yang terjadi, ya, banjir darah di Mekah, karena akan dihabisi semua. Karena mereka dululah yang membantai para sahabat. Sekarang menang. Nah, ini saatnya kita balas dendam. Tapi Nabi SAW katakan, antumut tulaqo, kalian semua bebas. Bebas mau beriman silahkan, mau tetap kufur silahkan, gak dikejar, gak dihukum. Lihat betapa luar biasanya maaf Nabi SAW. Dan itulah akhlak para nabi. Penyabar, pemaaf. Ya, sudah disakiti bahkan sampai, ya, berdarah-darah, masih saja mendoakan maghfirah untuk kaumnya. Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa-apa. Dan ini juga pelajaran bagi para dai, ya, kita sebagai ustaz, dai yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dapat perlawanan, ya, ada pertentangan dari jamaah, dari masyarakat, jangan cepat-cepat, ya, langsung mendoakan keburukan kepada mereka. Tirulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sebagai statusnya sebagai dai yang ngajar di majelis-majelis ilmu, yang jadi khatib di mimbar-mimbar Jumat. Kita semua, setiap yang ada di sini, ya, kita juga bertindak sebagai seorang dai ilallah yang mengajak manusia ke jalan Allah. Cuma skupnya beda-beda, ada hanya skup keluarga, teman dekat. Kalau kita mendapatkan pertentangan dari keluarga kita, kita ajak mereka kepada tauhid yang benar, kepada ajaran sunnah yang benar, lalu dapat pertentangan dari mereka, jangan cepat emosi. Apa ini? Ya, orang tua enggak tahu apa-apa, ya, saudara enggak ngerti apa, terus keluar kalimat-kalimat yang enggak baik. Hati-hati. Sabar, sabar, sabar. Mereka masih belum tahu. Kalau mereka sudah paham, enggak mungkin akan terucap kalimat-kalimat yang seperti itu. Jadi, sabarlah menghadapi apa, cobaan, tantangan dakwah. Mulai dari keluarga, mungkin kita akan dapat pertentangan, ya, dari keluarga-keluarga yang terdekat. Itu semua dikarenakan mereka belum tahu, mereka belum paham. Sabar, ya, teruslah berdakwah, ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penuh kesabaran. Barakallahu fikum jami'an. Itu saja saya kira untuk kajian kita pagi hari ini. Insyaallah masih ada tersisa, masih banyak lagi hadis yang berkaitan dengan sabar ini. Tentunya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika membuat suatu judul dalam kitabnya ini, dalam kitab Riyadhus Shalihin, kan tentang bab sabar, lalu diturunkan semua hadis-hadis yang bicara tentang kesabaran, ya, tidak lain tidak bukan itu semua adalah untuk betul-betul mengukuhkan, ya, makna sabar dalam benak-benak kita semua. Karena kalau cuma untuk sekedar menyampaikan makna sabar, cukup 1-2 hadis cukup, ya, 1-2 ayat cukup. Cuma dengan kita tahu banyak riwayat yang bicara tentang sabar, oh berarti Islam menaruh perhatian besar kepada apa sabar. Lalu juga kita jadi tahu ternyata pahala sabar itu luar biasa, disampaikan oleh Nabi SAW nggak cuma 1-2 hadis, ya banyak sekali, belasan puluhan hadis. Itu menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang sabar, dan sabar termasuk akhlak yang sangat-sangat mulia. Nah itu dibalik kenapa ya para ulama itu bikin satu judul, ya satu bab, lalu menuangkan di dalamnya banyak sekali riwayat. Padahal kalau kita katakan ngapain sih banyak-banyak, cukuplah 1-2-3 hadis sudah cukup. Ya. Ini diantara hikmahnya Allah alam. Jadi agar kita tahu bahwa betapa pentingnya pembahasan tersebut dan betapa besarnya pahala, ya apa akhlak yang dibahas dalam bab tersebut. Ya itu saja ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan benar. Apa yang benar yang disampaikan barusan itu semuanya datang dari Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Segala kesalahan, kekeliruan itu datang dari diri saya pribadi dan juga syaitan, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan. Adapun nanti di antara antum ada yang mau bertanya, ya beberapa menit ke depan ya saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya.